Ýigi player Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Suwun 2020-nji ýylyň 28-nji maýy hepdeniň penşenbe güni. Suwunky programamyzda türkmen häkimetleriniň ogluny ýitiren Eser enesine ikinji oglunyň ölümi bilen haýwat atýandyklary aýdylýar. Aşgabatly militinçiler soňky 10 ýylyň dowamında Lewawa 2 tapgyr intan perwer ýardym ugrutdy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň Owanystandaky eserlerini çykarma üçin entek kesitlenen anyk wagtyň ýokdugyny aýtdy. Biz bu ýerde eýýäm 19 ýyl. Meniň pikirimçe bu ýeterlik. Biz islesek ol ýere hemişede dolanyp bileris diýip Trump 26-njy maýda çykyş etdi. Entek kesitlenen wagt ýok, emma esas bolduğu destine diýip Trump sözüne gysdy. Amerika bilen Talibanyň fevralda baglasyn lalasygyna laýyklykda Birleşen Ştatlary Talibanyň howpsuzlyk borçnamalarynyň öwüzüne bu ýurtdan eserlerini çykarmagy öz üstüne alypdy. Hongkongda polisiýa 27-nji maýda şäheriň merkezi trawynda ýygnanan demonstrantlary daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazlar ulandy. Protestçiler Xitaýyň milli giýiminiň kemsidilmegini jenaýat hukmunda häsiýetlendirjek kanun taslamaga garşy çykdylar. Şäherde gün ortany çelini azından 17 protestçi, sol sanda 14 we 15 ýaşyndaky studentler hem tutuk edildi. Eýerde kanun kabul edilse, ol Hongkongyň ähli mekteplerinde Xitaýyň giýimini öwrenmegi we degişli pursatlarda ähli kişiniň onu aýtmagyny borçlandyrýar. Kanun kabul edilen ýagdaýynda militinleriň marşy atandyrylan giýimniň kemsidilmegi we hyýanatçylykly ulanylmagy üçin 3 ýyla çelini türme tutuklugy we 6000 dollary çelini pul jerimesi berilip bilinýär. Şäheriň geňesi kanun taslamany 27-nji maýda geçiriljek 2-nji diňlensikde hem kabul etdi, 10-da iýunda ol boýunça 3-nji diňlensik we ses berilişi geçiriler. Amerika Rusiýany Liwiýada halkara jemgyýetçiligi tarapyndan ikrar edilen hökümet garşy göreşýän yerli harba komandirin tarapynda söwüşýän rus hakyny tutma söwüşçilerine ýardym etmek üçin harby uçurlary ýollamakda aýplady. Rus harby uçurlary Liwiýa Siriýadan geldi. Olar sahty alamatlaryny gizlemek üçin ilki başga renki boýaldy diýip Amerikanyň Afrika boýunça komandowanyýeti 26-njy maýda mälim etdi. Uzak wagtlap Russiýa Liwiýadaky dowam edýän konflikte gatnaşmagynyň doly gerimini inkar edip gelýärdi. Indi ol muny inkar etmeýär. Biz Russiýanyň 4-nji nesil uçurlaryny Liwiýa getirendigini, olaryň ýoldaky ähli ugruny synladyk diýip Afrikomun komandiri, Amerikanyň armiýa generali Stephen Townsend aýtdy. Afrikom Rus uçurlarının Liwiýa ýakynda gelendigini belledi, emma uçurlaryň anyk sany barada maglumat berilmedi. Kreml bilen ýakyn gatnaşyklary saklaýandygy aýdylýan hakyny tutma harby Wagner topary Liwiýada Halifa Haftarın güýçlerine milli ylalaçyk hökümetine garşy töwüşmäge ýardym edýär. Şu aýyň başynda BMG-niň hudurlan hasabatynda Rus hakyny tutma töwüşçüleriniň sanynyň 800-den 1200 aralygyndadygy bellenipdi. Moskwa Rus hökümetiniň hiç hili gatnaşygynyň ýokdugyny aýdyp gelýär. Rus parlamentiniň aşaky öýüniň, ýagny Dumanyň gorunma komitetiniň başlygynyň ornbasary Andrey Krasov Amerikanyň aýplamalaryny red etdi we olary ýalan maglumat atlandyrdy. Russiýa 2-nji jahan urşunda natsist Germaniýanyň üstünden gazanylan ýeňişiň 75-nji ýyl döwümi münasibetli öňümizdäki aýda harby parady geçirer. Prezident Vladimir Putin parady 24-nji iýunda geçirmegi we gorunyk ministri Sergey Shoygu munyň bilen baglanykdaky taýýarlyklary görmegi tapşyrdy. Russiýada adatça her ýylyň 9-njy maýynda köp sanly tumusy Çinniň hem gatnaşmagynda uly harby parad geçirilýär. Emma aprel aýynda Putin koronavirus aladylary sebäpli parady has soňa geçirmek barada görkezme beripdi. Russiýada koronavirus bilen bagly ýüze çykarylan täze ýagdaýlar peselse-de umumy görkezijiler ýokary bolmagynda galýar. Russiýa 26-njy maýda virusy ýolugyn 8915 täze ýagdaýyň hasaba alynandygyny aýtdy. Russiýada virus bilen keselläniň umumy sany 362,000 bolup, ol dünýä boýunça 3-nji uly görkezijidir. Rus resmiýetleri 26-njy maýda soňky 24 saatyň dowamında 174 adamın ölündüğünü hem mälim ettiler. Rusya'da virustan 3807 adam